Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык радиосу жекшембе 19 март күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта арай көз чарай талкуусун уктурабыз. Анда Кыргызстандагы жасалма уруктандыруу тукумсуздук маселелеринин күнгөй тескери талкууланат. Толкунуңуздан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун Самат Жумакадыровтон угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлиги боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлмөй болду. Бул тууралуу өкмөттөр аралык протоколго Москва шаарында 17 мартта кол коюлган өкмөттүн расмий сайты жарыялады. Маалыматта жазылгандай, 2016 жылдагы протоколго ылайык Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Казакстан 7 миллион долларлык техникалык көмөк көрсөтмөк, бирок 17 мартта кыргыз өкмөтү анын көлөмүн 41 миллион долларга көбөйттү. Кечиресиздер, казак өкмөтү. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кошулар алдында бажы пункттар жана лабораторияларды модернизациялоого Казакстандын жалпысынан 100 миллион доллар берүүнү убада кылган, бирок өкмөт казак тарап убада кылган каражатты алигиче бере электигин айтып келет. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Кореянын борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Маалыматта Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жаңы кыймылдаткычты сыноодон өткөрүүдө өзү дагы болгон жана бул аракет космос мейкиндигин ээлөөдө чоң жылыш болгонун айтты. Эксперттердин божомолунда Корея алыска аралыкка учуучу ракетанын кыймылдаткычын текшерип жатышы мүмкүн. Ал арада Пекинде жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон аймактагы чыңалууну болтурбоо үчүн Америка Кытай менен бирге иш алып барарын айтты. Чыгыш Азия өлкөлөрүнө сапары учурунда Тиллерсон буга чейин Япония жана Түштүк Кореяда дагы болуп, аймакта чыңалуу күчөп баратканы тууралуу көп сөздөр айтылып жатканын кошумчалады. Орусиянын оппозиция лидери Алексей Навальныйдын бүгүнкүгө пландалган коррупцияга каршы митингине Москва бийлиги уруксат берген жок. Навальный өзүнүн сайтына жайгаштырган билдирүүдө Москванын бийлиги өз катында саясий акция шаар тургундарынын укугун бузуп жол коопсуздугуна тоскоолдук жаратарын айткан. Москванын аймактык коопсуздук жана коррупцияга каршы аракеттүү департаментинин башчысы Владимир Черников мэрия митингге тыюу салган өз чечиминен баш тартпасын билдирди. Москванын башкы көчөлөрүнүн бирине бүгүн митинг өткөрүү үчүн уруксатты Навальный 14 мартта алган. Ага болжол менен 15 миң киши катышмак жана марш Кремлдин алдында аяктамак. Ушундай эле маршты Орусиянын бир катар шаарларында дагы өткөрүү пландалган. Кыргызстан борборунда ишембиде сөз эркиндигин талап кылган жүрүштө 5 күнгө камалган активисттердин адвокаты апелляциялык сотко кайрылалган жок. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев Азаттыкка билдирди. Ал кошумчалагандай, бүгүн апелляциялык арызды каттоо үчүн соттун канцеляриясы дем алыш күнгө байланыштуу иштеген жок. Ошол эле учурда эртең жана бүрүсү күнү да Нооруга байланыштуу дем алыш болгондуктан камалган активисттердин апелляциялык арызы каралышы күмөн. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деген уран алдында тынчтык жүрүш болуп, иш чара учурунда милиция жүрүшкө катышкандардын айрымдарын кармап кеткен. Кечке жуук Свердлов райондук соту кармалган 5 адамды 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарган. Азия Микс Астанадагы жайкы кубокко катышат. Ушул жылдын 1 июлунда Казакстандын борбору Астана шаарында КВН оюндарын жогорку лигасынын жайкы кубогу өтөт. Бул тууралуу Астананын маданият башкармалыгынын сайты маалымдайт. КВН оюндарын жайкы кубогуна Азия Микс, Камызяк курамы, Пятигорск командаларынын ортосунда таймаш болмокчу. Ошондой эле Астанадагы жайкы кубокто Казакстандын биргелешкен командасы ойноп, КВНдин туруктуу калыстары баам салат. Александр Масликов башына турган КВН оюндарын жогорку лигасынын жайкы кубогу биринчи жолу Казакстандын борборунда өтмөкчү. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан да таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу azattik.mobi дарегиси иштеп жатат. Эми кезекте Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна берсек, анда Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма жол менен эне болуусуна негиз берген мыйзамдын ишке киргендигине 2 жылдан ашты. Андан бери бул ыкма кандай натыйжа берди? Кыргызстанда жасалма уруктандырууга шарт түзгөн жабдуу менен дары дармектер жетиштүүбү? Жасалма уруктандырууга кыргыз коому деги эле даярбы деген суроолордун үстүндө талкуу жүрмөкчү. Талкууну кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барат. Ага адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун экстра корпорациялдык уруктандыруу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтөгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдурашит Юнусов жана Мутакалим аялдар коомдук биримесинин жетекчиси Жамалбек Фронтбек кызы катышкан. Эскерте кетсем, бул талкуу 17 март күнү таңкы Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган. Азыранын кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма уруктандыруу жолу менен эне болуусуна негиз берген мыйзамдын ишке киргендигине 2 жылдан ашты. Андан бери бул ыкма кандай натыйжа берди? Кыргызстанда жасалма уруктандырууга шарт түзгөн жабдуулар менен дары-дармектер барбы? Жасалма уруктандырууга кыргыз коому даярбы же каршылык күчтүүбү? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтүгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдурашит Юнусов жана Мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Жылдыз айым сизге. Мына Кыргызстанда жасалма уруктандыруу ыкмасы менен эне болууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынгандыгына 2 жылга жакындап калды. Ушул аралыкта мыйзам кандай ишке ашып жатат? Бул ыкма менен ушул мезгилге чейин канча эне балалуу болду?
Жарандардын репродуктивдик укуктары мыйзамы 2015 жылы 4 июлда чыккан. Ошондон ушул мыйзамдын негизинде биздин борборубузда жобо иштеп чыккан. Ушул жобонун негиз бул жобо азыркы учурда саламаттык сактоо министрлигинде каралып жатат. Биздин экстракорпоралдык уруктандыруу лабораториясы 2016 жылы июнь айында ачылган. Азыркы учурга чейин биздин лабораторияда 25 программа өткөрүлдү. Биздин борбор Казакстан дарыгерлер менен биргелешип бул программаны өткөрдүк. Ушул программада бизде 3 аял боюна бүттү. Бирөөсү бир аялдын замерший беременность болуп калды, токтоп калды.
Баласы өлүп калды, өспөй калды.
Өспөй калды да, ичинен кичики эмеде срокто калган 2 аялдарыбыз азыр боюнда бар. Эми биз результатты положительный деп айта алабыз, качан аял төрөгөн кезде.
Абдурашит мырза, ушул жасалма уруктандыруу боюнча Кыргызстанда сиздердин маалыматыңыздар боюнча канча клиника иштейт? Анан бул ыкманы колдонуп балалуу болгусу келген жубайлар, анын ичинде аял кандай даярдыкты көрүш керек? Кыскача айтканда кандай талаптар бар?
Саламатсызбы? Биздин Кыргызстанда азыркы убакында 3 клиника бар. Алар иштеген уже көп болуп калды. Бир клиника 5 жыл иштеп атат, экинчи клиника 3 жыл иштеп атат. Анан туркиялык келген, Турциядан келген эми клиникасы уже экинчи жыл болуп иштеп атат. Биз Жылдыз кадырына айткандай жакында эле ачылдык. Эми ошого аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө биз экон дароонун бир канча этаптардан турат. Алардын ичинен эң керектүүлөр төмөнкүлөр. Башында аялдар бизге келгенде анализди тапшырат. Анализди тапшыргандан кийин гормондорду, анан көп анализ, аябай көп анализди тапшырат. Анан терапевттер аны көрөт. Ошондон кийин
башка адистер да көрүшөт да.
Ооба, ооба. Анан ошол убагында көргөндөн кийин бизге уруксат берсе, ошондон кийин биз экону башталабыз.
Ошол аял менен же болбосо жубайлар менен силер келишим түзөсүздөр да?
Ооба, ооба. Бизде центрда ошол боюнча атайын юристти алдык. Юристти алгандан кийин биз алар менен обязательно ошону макулдашын. Ооба.
Жамал айым, дүйнөдөгү баардык диндер адамды кудай жараткан, жана анын адам анын буйругуна каршы болуусу жарабайт деп мына ушундай жасалма уруктандырууга, аборт жасатууга каршы болуп келишет эмеспи? А ислам динин тутунган жарандар бул ыкманы кандай кабыл алып жатышат? Анын ичинде Кыргызстанда кандай кабыл алып жатышат? Бул Кудайдын буйругуна каршылык көрсөтүү деп эсептелген жер жокпу?
Жок, мен мындай деп эсептебейм. Себеп дегенде ушул эки эл, мен мындай бир толуктоо киргизип койгум келип атат. Ошол жарандык репродуктивдүү укук мыйзамы негизи Кыргызстанда 2001 жылы кабыл алынган. 2014-15 жылдары буга кошумча алымча кирген да. Анан биз ошол 2001 жылдан баштап ошол эки эл ушул маселелерде көп иштеп келатабыз. Себеп дегенде биздин коом ушул аялдар менен байланыштуу болгондуктан бул маселе аялдардын арасында өтө көйгөйлүү маселелердин бири десек болот. Анан ошондо биз Египеттин чоң чоң аалымдары менен жолугуп, ошол Аль-Азхар университетинде атайын үй бүлө маселеси деген факультет бар. Ошол факультетте мен 2007 жылы 3 айга стажировкага барып келгем. Ошол үй бүлө маселеси боюнча, үй бүлөнү кандай куруу керек маселеси боюнча ошол жерде дагы 2001 жылы Аль-Азхар университетинде үй бүлө маселеси деген Али Тантави деген ошо Аль-Азхар университетинде бир чоң китептер жазылып чыккан. Ошонун ичинде ислам дининде үй бүлө маселеси деген да китеп чыгып, ошол ар бир мазхабтын, биз ошол Абу Ханифа мазхабы деп атпайбызбы, ошол Орто Азия чөлкөмүндө ошол Абу Ханифа мазхабындагы, Шафи мазхабындагы, Ханбалет, Малики ар бир мазхабта үй бүлө маселеси кандай каралат, ошол үй бүлө маселесинин ичинде дагы балалуу болуунун маселеси кандай жатат, ошол аборт маселеси кандай деген ошол жерде ачык берилген да. Эми ушул жерде биз ушул эки ыкмаларды колдонгонубуз бул эмне деп түшүнгөнүбүздү, биз адегенде ошол аялдын физиологиясын туура түшүнүшүбүз керек да. Бул жашоодо болуп аткан бул эко деген ошол эки эл мындайча айтканда аялдын биз мындай 10 жылдан ашып окуп атканыбызга тиешелүү ошол аялдардын трубасы жарабай калып, ошол Кудай берген мындай бир мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат да, же трубасы чирип калган, же алып койгон, же ошондой бир, же болбосо башка дагы бир мындай бир мүмкүнчүлүк болбой аткан, табигый мүмкүнчүлүк болбой аткандан анан аалымдар дагы мындай бир чечимге келишкен. Эгерде эко кылса болот, аялы менен күйөөсү ортосунда нике болсо, мисалы экөөнүн ортосунда нике, күйөөсү менен аялы болсо, эко кылып ошол урукту уруктандырып кайра аялдын ошол аялдын маткасына салыш керек. Башка донорго биздин дин салганга уруксат берилбейт. Бул мүмкүн эмес. Ошол себептен бул ошол эки эл эгерде күйөөсү менен аялынын уругу болгон болсо, анда буга ислам дини каршы эмес. Башка маселелер болгондо, демек бул зына маселесине жатат. Бул ислам дини буга каршы.
Жылдыз айым, мындан бир нече жыл мурун ушул жасалма уруктандыруу ыкмасын Кыргызстанда да ишке киргизүү үчүн Турциянын Мемориал деген клиникасы менен кызматташуу түзүлдү деп кабарланды эле да. Мындай кызматташтык кандай натыйжа берип жатат? Мындан башка кайсы өлкөлөр менен, кайсы өлкөлөрдүн клиникалары менен кызматташтык бар?
Биздин борбор Казакстан менен эле кызмат кылып атабыз. Азыр дарыгерлер менен Туркиянын Мемориалын мен айта албаймын.
Ал кайсы Казакстан менен канча клиника менен анан тажрыйба алмашуу, дары дармектер дарыгерлердин ортосунда дагы тажрыйба алмашуу болуп атабы?
Албетте, ал тажрыйба алмашуу болуп атат. Алар бизге келип, бизге жардам берип, биздин жабдыктарыбызды көрүп, биздин жабдыктар европалык стандартка
туура келет.
Ошон үчүн алар биздин биринчи келип лабораториябызды көрүп, анан кийин айтышты, да силердики жакшы экен, аябай иштесе болот деп биз менен ошо программа жүргүзүп жатат.
Ал эми батыш өнүккөн батыш өлкөлөрүндө бул ыкма илгертен бери эле болуп келе жатпайбы? Анан ал жактарга дарыгерлерди жөнөтүп тажрыйба алмашып жатасыздарбы?
Албетте, алмашып жатабыз. Мына биздин репродуктологубуз Абдырашид Юнусов бир нече Москва шаарына барып келген, Казакстанда болгон, көп жерлерде өзүнүн эмесин тажрыйбасын көтөрүүгө дайыма окууга барат.
барып турат.
Абдрашид мырза, ушул чет мамлекеттерден кандай ушул ыкманы жүргүзүүдө кандай бир өзгөчөлүктөр бар экен, анан Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүнбү, тажрыйба, шарттар болуп атабы бул жерде?
Эми мындай экстракорпоралдык уруктандыруу бүгүнкү күндө токуусуздугу даярдоонун бирден бири замандап эффективдүү ыкмасы болуп саналат. Анан 1977-жылдан баштап Улуу Британияда башталган Роберт Эдвардс деген. Ошондо 78-жылда биринчи кыз төрөлгөн Луиза Браун деген. Сиз ошону түшүнүп атасыз. Бүгүнкү күндө уже 40 жыл ошол эме өткөн. Анан Казакстанда, Россияда 20 жыл ошол маселе менен, анан ошол проблема менен чечимдүү элдер иштеп атат. Биз азыркы күндө жарым жыл болгону иштеп атабыз Кыргызстанда. Конечно, биз ага жетпейбиз, аларга эме жетиши кыйын. Бирок биз алар менен
тажрыйба алмашып атасыңар.
Ооба, тажрыйбаны эме алмашып атабыз. Биз программаны алар менен чогуу эме азыркы убагында түзүп атабыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Анда Ара көз чырай талкуусу жүрүп жатат. Талкуунун экинчи бөлүгүн ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин сунуштайбыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлмөй болду. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Кореянын борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Орусиянын оппозиция лидери Алексей Навальныйдын бүгүнкүгө пландаштырган коррупцияга каршы митингине Москва бийлиги уруксаат берген жок. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Крымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп атады. Кыргызстандын борборунда ишембиде сөз эркиндигин талап кылган жүрүштө 5 күнгө камалган активист терден адвокаты апелляциялык сотко кайрыла алган жок, анткени буга дем алыш күндөрү себеп болуп калды деп билдиришти. Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө өтсөк, бул ирет Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма жол менен эне болуусуна байланышкан маселе талкууланууда. Талкууну кесиптешим Бүйүкан Досалиев алып барып жатат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда жасалма уруктандыруу менен эне болууга шарт барбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунун экстракорпоралдык уруктандыруу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтөгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдрашид Юнусов жана мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышып жатат. Жабдууларды каражат болсо сатып алып алып келип койсо болот, бирок аларды иштетүүчү врачтар керек да. Анан кийин бул жаатында бир таңсыктык жокпу? Врачтар барбы?
Бар. Биздин лабораторияда бар. Анткени бизде эмбриологубуз 2 жыл мурун Туркияга барып окуп келген, келишим түзүлүп, репродуктологторубуз ошо Алматыда, Россияда окуп келишкен.
Менин билишиме караганда ошону калкты жайгаштыруу фондусу ушул 2001-жылдан баштап эле ушул маселенин үстүндө иштеп келатат. Анан биздин көп эле гинекологторубузду ушул окутууга ушул экил Пакистанга жиберишкен, Египетке, Европага, Турцияга көп эле жиберип опыт алмашып келип атышканда, мен ойлойм, бул дагы азыр бир натыйжасы болуп атат. Бирок бул маселенин өтө Кыргызстанда популярдуу болбой атканы дегенибиз, себеби бул кызмат мындай Кыргызстандын жарандарынын капчыгына кичине оорураак келип атат да. Бул кымбатыраак болуп атат. Ошон үчүн муну кылам деген, мен ойлойм, жарандарыбыз көп эле, ошону кылып балалуу болсом деп эңсеп жүргөндөр, бирок мүмкүнчүлүктөрү чектелген болуп атат да. Анткени биздин айлык менен мунун салыштырып көрсөк, бул өтө эле чоң акча чыгып калат экен.
Абдрашид мырза, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 37 000 чукул үй бүлө пайда болот экен айрым маалыматтар боюнча. Бирок алардын 5%ге жакыны ата эни болуу бактысына ээ болбой калышы мүмкүн. Себеби жубайлардын 15% тукумсуз болот деген маалыматтар бар экен. Ушул маалыматтар чынбы? Кыргызстанда жаштар арасында тукумсуздук проблемага айланып баратабы?
Азыркы убакта ошондой Кыргызстанда эмес, бар дүйнөдө, Россияда, Казакстанда мына жакында доклад бизге берген. Ошол доклад боюнча 15% үй бүлөлөр ошондой тукумсуздуку
болуп
калышы мүмкүн. Эми мурун бар ойлогон бул аялдан депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин экологиябыз, анан эми питание ошол анан
проблеманы жаратып жатабы?
Ооба, проблема жаратып жатат. Анан 50% азыркы убагында уже эркектен болуп атат. Обследование, анан анализди тапшыргандан кийин биз ошону
аныктадыңарбы?
Аныктадык, ооба.
Эмне үчүн эркектер арасында тукумсуздук көбөйүп атат? Мунун башка себеби эмне?
Сиз билесиз, бул эме тамеки, эме
ичкилик,
анан стресс, анан экология жана башкалар эме ошондой причиналар көп.
Жамалайын, ушул жубайлар көп жыл балалуу боло алышпаса, азыр эле Абдырашит мырза айткандай, Кыргызстанда аял гана күнөөлүү деген көз караш күчтүү да. Ислам динин катуу тутунган же болсо балалуу боло албай жүргөн жубайлардын ушундай жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болгусу келсе, алардын тарапташтары каршы болушпайбы? Жалпы көз караш кандай?
Эми жалпы көз караш, мен ойлойм, ар бир адам өзү чечиш керек, ар бир үй бүлө. Анан ислам дини каршы болбойт, эгерде ал өзүнүн күйөөсүнөн, уругунан жана биз айтып кеткендей оплодотворять этип кайра салып койсо. Бирок бул жерде мен ойлойм, ошол эки эл тукумсуздуктун көбөйүп аткан маселеси дагы бул биздин ошо социалдык бир чоң көйгөйлөр да. Анткени эмнеге көбөйүп атат десек, азыр биз экология деп негизгисин айтып атабыз. Бирок ошол жашоого байланыштуу биз эркек балдарыбызды кичинекей кезинен өзү сактабай атабыз да. Эмнеге эркек балдардын арасында көбөйүп атат? Ал жылаң айлак жүрөт. Мисалы ошол жылаң айлак жүрүп сугат иштерин кылышат, огород отошот, үйүндө жылуу кийинишпейт. Азыр карап көрсөңөр, Бишкектин тегерегинин баарын бүт жаңы конуштарда жашашат, бирөө дагы түтүн чыкканын көрбөйбүз, от жагышпайт. Анан баарынын үйлөрүнүн ичинде туалеттери жок, эшикке чыгышат, анан барып мустап келет дагы. Анан ал жаш балдар сезбейт ал нерсени, өзү ошол жаш кезинде анткени мен күчтүүмүн деп сезбей жүрө берет дагы. Анан турмуш куруп атканда дагы текшерилбейт биздин жаш балдарыбыз. Турмуш кургандан кийин анан бир жыл, эки жыл балалуу болбой калганда биздин стереотип боюнча келинди күнөөлөйбүз, анан анализ тапшырса эле бала күнөөлүү болуп чыгып калып атат да. Ошол маселени дагы мен ойлойм, бул чоң социалдык көйгөй. Ошол биз өспүрүмдөргө, ата энелерибизге муну бир жеткилерлик кылып түшүндүрүшүбүз керек да. Түшүндүрүү иштерин өтө көп өткөрүшүбүз керек да.
Жылдыз айым, уруктандыруунун Кыргызстандагы орточо баасы канча? Анан акчасы жок жубайлар келип калса бир жеңилдиктер жасалабы же бекер уруктандыруу мүмкүнбү?
Биздин баа боюнча бул антимонопольдук комитет менен бекитилген баа 86 000 төлөнөт. Бул суммага биздин жанагы жазалар убагында средаларды алабыз. Алар аябай өтө кымбат. Ошон үчүн бул сумма ошол суммага кирет. Эми жеңилдетүүлөр мен айта албайм, анткени ал үчүн бул биздин саламаттык сактоо министрлиги менен может чечебиз, кийин квота кылып башка өлкөлөрдө кылып квота кылып киргизгенге.
Жеке клиникаларда кандай маалыматыңыздар барбы?
Жеңилдиктерби? Жеке клиникаларда жеңилдиктер жок.
Алардагы суммасы канча?
Суммасын мен айта албайм анын.
Абдрашид Мырза, Кыргызстандагы клиникаларда уруктандырууга зарыл акыркы үлгүдөгү сапаттуу атайын жабдуулар жок, эскилерди алып келишет, анан коопсуздук чаралары сакталбайт деп да коркундор, жарандар көп экен да, бул жөндө социалдык тармактарда аябай талкуулар көп жүрүп жатат, мына ушул жерде айтып жатышат. Анан көп аялдар Казакстанга, Россияга барып жасатып келип жатабыз деп жазып жатышат да. Жабдуулардын, дарыдармектердин сапаты жакшыбы? Анан медициналык кызматкерлердин даярдыгы дагы жакшыбы?
Эми мен айткандай, алар Россия, анан Казакстанда 20 жыл ушул маселе боюнча иштеп атат. Конечно, алардын опыты бизге, эми биз аларга тең келбейбиз. Бирок биз ачкан мына жарым жыл болду. Көп бизге келген пациенткалар айтып атат бизге. Бизге жеңилерек болуп калды, потому что алар ар бир УЗИ боюнча Казакстанга барышат. Анан Россияда барганда тиякта квартираны алыш керек. Мен эми самолет боюнча айтпай коеюн. Тиякка барыш керек. Анан тиякта жашоо бизден караганда кымбатыраак да. Мына акыркы менин пациенткам бир эме УЗИ боюнча 15 мүнөт эле тиякта отурган Алматыда. Ошол эме бир күн эрте менен чыгып жолго, анан эме тияктан кайра келиш керек. Ошон аябай бизге эме
жеңилдик болду дейт.
Жеңилдик болдук, бияктан баарын өтсөк жакшы болмок. Биз аларды да түшүнөбүз. Алар тиякка барганда обязательно эме результат аларга керек да. Ошол маалымат боюнча анан ошону ойлоп биздин руководствобуз атайын Казакстан менен жооп иштеп, анан опытты
алып атышат.
Алып атышат.
Жылдызайым, ушул жасалма уруктандырууга лицензия кандай жана кайсы мекеме тарабынан берилет? Ал үчүн кандай талаптар бар?
Лицензияны биздин саламаттык сактоо министрлиги берет.
Кандай талаптар? Жабдуулар, врачтар,
талаптары, жабдуулары болуш керек, дары-дармектер, бизде алар регистрация өтүлгөн болуш керек. Эмбриолог, репродуктолог врачтары даярдалыш керек, алардын өздөрүнүн сертификаттары болуш керек.
Жамалайым, адамдын репродуктивдүүлүк укугу жөнүндөгү мыйзам суррогат жылуусу жана карын энелерге же өрөөсү бирөөгө бала төрөп берүүгө да укук берет да. Ошо Кыргызстанда бул көрүнүшкө мамиле кандай? Бул бара бара чоң бизнеске айланышы мүмкүнбү?
Эми бул айланышы мүмкүн, айланып деле келатат десек болот. Себеп дегенде эми ар кыл адам бар да. Бирок диндин өзүнүн мындай көз карашы боюнча суррогаттык энени ислам дини колдобойт. Себеп дегенде бул эгерде өзүнүн баласын же башка бирөөнүн ошол аял өстүрүүгө бул туура эмес да. Анан ошол себептен муну колдонбойт, бирок муну социалдык маселе деп көрсөк болот. Кээ бир учурда биз көп эле көрүп атабыз, ошол төрөп берип баласын сатып өзүн тиричилигин кылып аткан биздин жаш кыздарыбыз да көп. Бул да эле жашоодо мындай бир кезигип атат да. Бирок дин боюнча караганда ошол суррогатная мать бул колдонулбайт.
Жылдызайым, ушул карын эне болуучу адамдар менен дагы иштеп жатасыздарбы? Кандай натыйжалар болуп жатат?
Биз азыркы учурда биздин борбордо карын энелик ыкмасын биз колдоно элекпиз. Бирок карын энелик ыкма нотариалдык конторада жубайлар менен келишим түзүлөт. Бул карын эне деген ал баланын генотипин албайт. Ошон үчүн медицина боюнча
тукумун улабайт, э? Ошо эненин тукумун
улабайт. Ал деген жубайлардын аялдын клеткалары алынат жана эркектин клеткасы алынат. Анан кийин бул карын эненин жатынына салынат. Бул жөн эле как инкубатор болуп берилет да.
Эми сиздерге урматтуу меймандар, жалпы суроо ушул жасалма уруктандыруу, бирөөгө бала төрөп берүү коомдогу адамдардын бири бири менен адамдык мамиле түзүүсүнө кандай таасир бериши мүмкүн? Себеби азыр ааламдашуу доору болуп атат. Ошол ааламдашуу доорунда эгоизм күчөп баратат, өз алдынча жеке жашоону жогору коюу көрүнүшү күчөп баратат. Мына ушул көрүнүштөрдү ого бетер күчөтүп жибербейби? Кандай дейсиздер?
Күчөтүшү мүмкүн. Себеп дегенде бул мындай бир, эгерде ошол карын эне болсо, ошол карын энесинин сүтүн эмсе, өзүнүн энесине кайрымы жок болуп калат, ата энесине, ошол нерсе алып келиши мүмкүн да.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун 17-мартта чыккан Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Аны Буйкан Досалиева жүргүздү. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирлери соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, жекшемби 19-март күнкү Азаттык маалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана жан дүйнө түрмөгүнөн Кыргыздын туңгуч улуттук операсы Ай Чүрөк тууралуу угасыздар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алты менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыровтан угабыз.
Рахмат Бактыгүл. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигинин боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлбөй болду. Бул тууралуу өкмөттөр аралык протоколго Москва шаарында 17 мартта кол коюлганын өкмөттүн расмий сайты жарыялады. Маалыматта жазылгандай, 2016-жылдагы протоколго ылайык, ЕАЭПтин алкагында Казакстан 7 миллион долларлык техникалык көмөк көрсөтмөк, бирок 17 мартта казак өкмөтү анын көлөмүн 41 миллион долларга көбөйттү. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кошулар алдында бажы пункттарын жана лабораторияларды модернизациялоого Казакстан жалпысынан 100 миллион доллар бөлөрүн убада кылган, бирок өкмөт казак тарап убада кылган каражатын алигиче бере электигин айтып келет. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Кореянын борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Маалыматта Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жаңы кыймылдаткычты сыноодо өзү дагы болгон жана бул аракет космос мейкиндигин ээлөөдө чоң жылыш болгон айтты. Эксперттердин божомолунда Корея алыскы аралыкка учуучу ракетанын кыймылдаткычын текшерип жатышы мүмкүн. Ал арада Пекинде жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон аймактагы чыңалууну болтурбоо үчүн Америка, Кытай менен бирге иш алып барарын айтты. Чыгыш Азия өлкөлөрүнө сапары учурунда Тиллерсон буга чейин Япония жана Түштүк Кореяда болуп, аймакта чыңалуу күчөп баратканы тууралуу көп сөздөр айтылып жатканын кошумчалады. Түштүк Кореяда АКШнын 28 000 аскери бар болсо, Японияда Американын аскерлеринин саны 50 000 жетет. Бул аракеттер Түндүк Кореянын болжолдуу агрессиясынан улам аймакка жайгаштырылган. Орусиянын оппозиция лидери Алексей Навальныйдын бүгүнкү пландалган коррупцияга каршы митингине Москва бийлиги уруксат берген жок. Навальный өзүнүн сайтына жайгаштырган билдирүүдө Москванын бийлиги өз катына саясий акция шаар тургундарынын укугун бузуп, жол коопсуздугуна тоскоолдук жаратарын айткан. Москванын аймактык коопсуздук жана коррупцияга каршы аракеттүү департаментинин башчысы Владимир Черников мэрия митингге тыюу салган өз чечиминен баш тартпасын билдирди. Москванын башкы көчөлөрүнүн биринде бүгүн митинг өткөрүү үчүн уруксатты Навальный 14 мартта алган. Ага болжол менен 15 000 киши катышмак жана марш Кремлдин алдында аяктамак. Ушундай эле маршты Орусиянын бир катар шаарларында дагы өткөрүү пландалган. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Крымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп атап, Орусия тарапты Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлоого чакырды. Министрликтин сайтында жазылгандай, Анкара жарым аралдагы Крым татарларынын укугун жана кызыкчылыктарын коргоону улантып берет. 2014-жылдын 18-мартында Крым менен Севастополдон Орусияга кошулуш боюнча келишимге кол коюлган. Бул Орусия аскерлерин жарым аралга кирип барып, эл аралык коомчулук тааныбаган референдум өткөрүлгөндөн кийин болгон. Кыргызстандын борборунда ишембиде сөз эркиндигин талап кылган жүрүштө 5 күнгө камалган активисттердин адвокаты апелляциялык сотко кайрыла алган жок. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев Азаттыкка билдирди. Ал кошумчалагандай, бүгүн апелляциялык арызды каттоо үчүн соттун канцеляриясы дем алыш күнгө байланыштуу иштеген жок. Ошол эле учурда эртең бир сүгүнү да Ноорузга байланыштуу дем алыш күн болгондуктан камалган активисттердин апелляциялык арызы каралышы күмөн болуп турат. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деген ураан алдында тынчтык жүрүш болуп, иш чара учурунда милиция жүрүшкө катышкандардын айрымдарын кармап кеткен. Кечке жуук Свердлов райондук соту кармалган 5 адамды 5 күнгө камоо тууралуу чечим чыгарган. Ал эми адвокаттар апелляциялык арыз менен кайрылган учурда жумуш күнү күтүп сот иш ордунан кетип калган. 24 март кургак учук менен күрөшүү күнүнө утурлай саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги туруктуу жашаган жери жок жана кургак учук менен ооругандардын социалдык жатаканасына барды. 18 мартта министр бейтаптар менен жолугушуп, алардын дарылануу процессине күбө болду. Бул тууралуу министрликтен Азаттыкка билдиришти. Барар жери жок бейтаптарга баш калкы берген бул жай 3 ай мурда USAID уюмунун наркологиядагы альтернативалар жана кургак учукту жеңебиз долбоорунун алкагында курулган. Бул жерге Бишкектеги үй жайсыз оорукчандар барып жашап дарылана алышат. Ишемби күнү АКШнын Миссури штатында рок-н-роллдун пионери Чак Берри дүйнөдөн кайтты. Элвис Пресли биринчи поп жылдыз болсо, сынчылар Беррини рок жанрын баштоочусу катары сыпаттап келишкен. Ал өткөн кылымдын 50-жылдары гитаранын коштоосунда музыканын жаңы багытын баштаган. Чак Берринин өзүнүн казынасында дүйнөлүк хитке айланган көптөгөн ырлар бар. Ошондой эле ал Битлз жана Роллинг Стоунс тобуна жол көрсөтүүчүлөрдөн болгон. Атакчы Боб Дилан өзүнүн сөзүндө Чак Берринни рок-н-роллдун Шекспири деп атаса, Джон Леннон рок-н-ролду Чак Беррисиз элестетүүгө болбосун. Бул жанрга Беринин атын ыйгарса тең болорун дагы билдирген жери бар экен бактыгүл.
Ошол эле Боб Дилан Чак Берри тууралуу айтып жатып, ал 30 жашынан баштап, же болбосо рок-н-ролл жаштыктын музыкасы делет эмес, 30 жашынан баштап эле бул эстрада жанрынын жылдызына айланганына таң калуусунда билдирип өттү. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырды. Эгерде сиз кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз толугураак жаңылыктарды окуй аласыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 20 мартта түнкүсүнчү Ысык Көл жана Нарын областарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы Чөйрөндө түнкүсүн -4.1, күндүз 8.13, Талас жергесинде түнкүсүн -2, -7, күндүз 7.12, Ош, Баткен жана Жалал Абадта түнкүсүн -1.6, күндүз 12.17, Ысык Көл дубанда түнкүсүн -2, -7, күндүз 2.7, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -9, -14, күндүз -1, -6. Башкалар Бишкекте кечинде бир аз кар жаашы мүмкүн, түнкүсүн -1.1 градус, күндүз 10-12 градус, нөлдөн жогору. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтсөк, эми жумадагы урунтуу окуяларды чагылдырган апта маалымат талдоо программасы улантмакчы. Аны адаттагы эле кесиптешим Айтанбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев элчилерден ишеним катын алууда журналисттерди кескин сынга алды. Аксы окуясына 15 жыл болду. Түркия менен Голландия ортосунда дипломатиялык курч кайым айтышуу орун алды. 15 мартта президент Атамбаев Индия, Эфиопия, Ооганстан жана Кот-д'Ивуар, Латвия элчилеринен ишеним грамотасын алууда күтүүсүздөн ички саясий абалга, тагыраак айтканда журналисттер менен мамилеге басым жасады. Анда президент жергиликтүү жана орусиялык бир катар журналисттерди кескин сынга алды. Сындалгандар арасында Азаттык радиосу, Заноза сайты журналисттер Кабай Карабеков, Нарын Айып, Дина Маслова, Улукбек Бабакулов, Замира Сыдыкова жана Бегалы Наргозуев, орус журналисттерине Даниил Кислов жана Александр Широков болду. Буга чейин кыргыз бийлиги орус журналисти Григорий Михайловду өлкөдөн чыгарган эле. Ага Михайлов иштеген Регнум интернет сайтына президент Атамбаевга психиатриялык экспертиза жүргүзүш керек деген ата мекен партиясынын билдирүүсүн жарыялоосу себеп болгону айтылган. Президенттин ар намысын коргоо алкагында Азаттык жана Занозага көп миллиондогон сомдук доо коюлду. Занозанын журналисти Нарын Айыптын Бишкектеги квартирасы камакка алынды. Нарын Айып коюлган доолор тууралуу буларды айтты.
Мага анан сонуко занозанын өзүнө эле экөөбүз тең ответчик болуп атат. Бирөө боюнча 3 миллион, экинчиси боюнча 3 миллион, бул боюнча 6 миллион болуп атат.
Президент элчилер алдындагы сөзүндө бул журналисттер ушак айын таратуу менен алектенүүдө. Алардын максаты шайлоо алдында өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу деди. Ал ошондой эле журналисттерди чынчыл жана туура маалыматтарды таратууга дагы чакырды. Бийлик менен журналисттер ортосундагы келишпестиктерге байланыштуу эки тарапты диалогко чакыруу максатында 16 мартта жыйын уюштурулду, бирок бийлик өкүлдөрү ага келген жок. Талкууда Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева Кыргызстан мыйзамдарына ылайык коомчулукка ачык жарыяланган маалыматтар үчүн журналисттер эмес, ал маалыматты айткандар жооп бериш керектигин белгиледи. Оппозиция өкүлдөрү да өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев жана мамлекеттик маалымат каражаттары соттун чечими чыга элек туруп, оппоненттерди каралап, учактап жатат деп айыптап сотко кайрылган болчу. Президенттин 6 мартта мамлекеттик сыйлык тапшыруу учурунда Атамекен партиясын сасыган лидерин мародер деп атоосу боюнча партиянын доо арызын 1 май райондук соту 23 мартта кароону белгиледи. Атамекен партиясынын юристтери ошондой эле белгилейт боюнча да президент Атамбаев УКМКнын башчысы Абдысегизбаев жана КТРКнын башчысы Илим Карыпбековго каршы доо арыз даярдап жатат. Бул тууралуу партиянын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов президент баш болуп ушактап жатат деди.
Мына КТРды көрбөй атасыңарбы? Башка массалык маалымат каражаттарды көрбөй атасыңарбы? Президент өзү баш болуп, президенттин аппарат жетекчиси баш болуп, саясий оппоненттерин кемсинтип, ушактап, клеветать этсе, мына Шадиев баш болуп эч ким көрбөйт. Адилеттүү болобуз десек, алып чыгалы да талкуулайлы. Туура ушакты сүйлөбөш керек, калпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек.
Президент журналист сөрөйлөр деп атаган Замира Сыдыкова, Бегалы Наргозуев жана Улукбек Бабакулов президентке кайрылуу менен чыгышты. Замира Сыдыкова президенттин сөздөрүн адепсиздик деп атаса, Улукбек Бабакулов элчилер алдында жергиликтүү журналисттерди жамандоону бери дегенде орунсуз деди. Бегалы Наргозуев болсо, азыркы кезде акыркы 20 жылда калыптанган сөз эркиндигин чектеп, Кокон хандыгын курууга аракет жасап жатат деп бийликти сындады. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Уда бараткан жумада Кыргызстанда Аксы окуясынын 15 жылдыгы белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев 17 мартта Бишкекте эстеликке гүл коюп кайрылуу жасады. Ал эми өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жана президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков Аксыга барып, эскерүү иш-чарасына катышты. Коомдо жүрүп жаткан саясий күрөшкө жана кырдаалга байланыштуу оппозициялык көз караштагы саясатчылар Аксынын Каражыгач айылында эл менен өзүнчө жолугушту. Ал жердеги жыйында кабыл алынган чечимде инкылаптар максатына жетпегени белгиленип, Жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткара албагандыктан 10 апрелге чейин тарап кетүү сунушталды. Өткөн жылы май айында кармалган Бектур Асанов, Куан Кадыров, Дастан Сарыгулов, Эрнест Карыбеков, Марат Султановту бошотуу жана быйыл февралда кармалган Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары дагы жыйында коюлду. Каражыгачтагы жыйынга саясатчылар Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, парламент мүчөсү Каныбек Иманалиев, Эмилбек Каптагаев дагы катышты. 17 мартта базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери дагы активдешти. Жүздөгөн демонстранттар Ош Бишкек жолун жабууга аракет жасап, милиция менен түртүшүү жана тартышууларга барды. Митингчилер алдында парламент мүчөлөрү Алмамбет Шыкмаматов, Каныбек Иманалиев жана мурунку депутат Эркин Бүлөкбаевдар сөз сүйлөдү. Оппозиция лидерлери жакын күндөрү Жалал Абад жана Таласта элдик жыйындарды өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. Белгилүү болгондой, 24 мартта Кыргызстанда 2005-жылдагы март инкылабынын 12 жылдыгы, андан кийин апрель инкылабынын 7 жылдыгы белгиленет. Уда бараткан жумада бийлик маанилүү кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Ысык Көлдөгү өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаевдин ордуна Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев дайындалды. Жылкыбаевдин ордуна парламентке Икрам Илмиянов келмекчи. Сот жана тартип коргоо органдары аркылуу оппозиция жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө басым 17 мартта уланды. Бул күнү экономикалык кылмыштуулукка каршы комитеттин өкүлдөрү Вечерний Бишкек гезинин мурунку кожоюну Александр Кимди камакка алууга келди. Заноза сайтынын маалыматы боюнча Александр Кимди камакка алууга 7 киши келип, ага козголгон кылмышы жана эч кайда чыкпоо тууралуу тил каты бар экенин билдирген. Бирок Ким өзү эч кандай тил кат бербегенин жана ага каршы кылмыш иши козголбогонун айтып жатат. 2015-жылы Александр Кимден Вечерний Бишкек басылмасы соттун чечими менен алынган. Ким аны рейдерлик деп атаган эле. Оппозиция менен бийлик өкүлүнүн дагы бир тирешүүсүндөгү соттук иш 15 мартта жыйынтыкталды. Бул күнү Бишкектеги 1 май райондук соту Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун Өмүрбек Текебаевге каршы доо арызын канааттандырды. Сот Текебаевди Ибраимовго 1 млн сом төлөөгө милдеттендирди. Албек Ибраимовду учурда президент Алмазбек Атамбаев үй салып жаткан мурда Дастан заводуна тиешелүү болгон жер тилкесин коррупциялык жол менен алды сатты жасаган деп Өмүрбек Текебаев айыптаган болчу. Ибраимов аны сотко берген. Текебаевдин адвокаттары 1-май райондук соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясатта Түркия Голландиянын дипломатиялык чабышы көңүл борборунда болду. Украинада темир жол блокадасына автоунаа жолдорунда блокадага алуу кошулуп, Киев менен Жикчил эки региондун келишпестиги дагы тереңдеди. Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамп бийлигке келгенден кийин биринчи бюджетин даярдады. Түркия менен Голландиянын ортосундагы келишпестик Европа биримдиги менен Түркиянын ортосундагы акыркы кездердеги татаалдашкан келишпестиктерге барып такалат. Өткөн жылдагы куралдуу кутум аракетинен кийин Түркия президенттик бийлик системасын орнотууга багыт алган. Түркия парламенти конституцияга өзгөртүү киргизүүгө добушун берип, эми ал 16-апрелде жалпы элдик референдумда бекитилүүгө тийиш. Мына ошол референдумга түрк бийлиги Европа биримдигинде жашаган өз жарандарына үгүт иштерин жүргүзүүнү көздөгөн. Бирок ага Германия жана Голландия уруксат берген жок. Голландияга Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун келишине коопсуздукка байланыштуу деп жол берилбесе, үй бүлөлүк иштер жана социалдык саясат боюнча министри Фатма Бетул Саянкая Голландиядан чыгарылды. Алими министр менен жолугушууга келген элди ит менен куалап суу чачып таратышты. Түркия жетекчилиги муну кескин айыптап, батышта нацизм тирүү экен деп баалады. Президент Реджеп Тайып Эрдоган:
Gerçek yüzünü şu son birkaç gündür
Соңку бир нече күндө батыш анык жүзүн көрсөттү. Бул окуялар башталганда мен фашисттик басмырлоо деп айттым. Мен нацизм өлгөн деп ойлогом, бирок нацизм батышта өлө элек экен. Мен жаңылыптырмын.
Нацизмин биттиğini zannediyordum ama aldanmışım dedim.
Германия жана Голландия бийлик башчылары батышты нацизм менен салыштыруу кабыл алыңгыз деп эскертти. Мына ушул жаңжалдан кийин Түркия Голландиянын Анкарадагы элчисин келбей эле койсун деген чечимин чыгарды. Европа биримдиги түрк бийлигинин конституциялык реформасын өткөн жылы кутумдан кийин кабыл алынган катаал чараларын кескин сынга алып жатат. Ошондой эле Анкара сөз эркиндигине кысым көрсөтүүдө деп атаган. Украинада болсо кырдаал татаалдашуу жагына ооду. Расмий Киев Жикчил региондорго автомобилдик каттоону толук токтотту. Өткөн айдан бери улутчулдар Жикчил региондору менен темир жол каттамын блокадага алышкан эле. Кырдаалдын начарлоо жагына оошуна президент Владимир Путиндин Жикчил регион бийликтери чыгарган документтерди таануу жөнүндөгү буйругу себеп болгону айтылууда. Украин улутчулдары ошондой эле Украинадагы Орусия банктарынын иштерин дагы тосмолоого алышты. Алар Жикчил региондору менен кызматташууда деп айыпталышты. Улутчулдар артынан Украинанын коопсуздук жана коргоонун кеңеши Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. 2-майда Германия канцлери Ангела Меркельдин Москвага сапары кабарланды. Киев менен Москванын чатагында негизги ортомчулук ролду аркалап жаткан Германия лидери Москвада мына ушул жаңжалды чечүүнүн жолун издемекчи. Ал эми Украинанын негизги колдоочусу Кошмо Штаттар учурда көбүнчө ички иштери менен убара. Президент Трамптын миграция боюнча 2-нчи буйругун да сот токтотуп койду. Гавайи штатынын соту президенттин 6-марттагы буйругу конституцияга каршы келет деп 15-мартта чечим чыгарды. Президент Трамп соттун чечимин бийлигинин аша чапкандык деп, буйругунун мыйзамдуулугун далилдөө үчүн жогорку сотко чейин барарын билдирди. АКШ президенти ошондой эле 16-мартта келерки жылдын бюджетин сунуштады. Анда тышкы саясат жана айлана чөйрөнү коргоого каражат кыскартылып, коргоо тармагына 54 миллиард доллар кошумча бөлүнөрү кабарланды. Жалпысынан АКШнын 2018 жылга бюджети 3 триллион 800 миллиард доллар деп белгиленген. Президент Трамптын бюджет саясаты анын шайлоо өнөктүгү учурундагы Америка биринчи деген ураанын аткарууну көздөгөнү айтылып жатат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирине ортоктош болуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү улантат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлмөй болду. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Орусиянын оппозиция лидери Алексей Навальныйдын бүгүнкүгө пландалган коррупцияга каршы митингине Москва бийлиги уруксат берген жок. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Крымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп атады. Назарыңыздарда эми жан дүйнө радио берүүсү. Бүгүн аталган рубрикадан Кыргыздын туңгуч улуттук операсы Айчүрөк тууралуу угасыздар. Аталган опера кыргыз сахнасында жаңы жасалга, жаңы курам менен кайрадан коюла баштады. Мында актерлордун кыймыл аракетинен тарта алардын сахна кийимдерине чейин өзгөргөн, үчүнчү жолу жаңыланып көрүүчүлөргө тартылана баштаган спектакль тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында жүрүп жаткан Айчүрөк операсына даярдануу учуру. Азыркы тапта артисттер акыркы көнүгүүдөн өтүп жаткан экен. Мындан ары актерлордун жаңы курамы менен сахналашкан Айчүрөк операсы көрүүчүлөрдүн сынына коюлат. Айчүрөк 4 бөлүмдөн турган эпикалык лирикалык опера. Либреттосун Манас Үчилтигинин Семетей бөлүмүндөгү Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү аттуу эпизодунун негизинде Жомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Жусуп Турушбеков жазган. 80 жылдай тарыхы бар спектаклде кыргыз маданиятына өзүнүн салмактуу салымын кошкон далай таанымал артисттер ойноп келген. Бул жолу Семетейдин партиясын Бакыт Быкеев ырдайт экен.
Бул эми 38 жылдан баштап ошо коюлуп 39 жылы биринчи жолу декадага коюлган да. Малдыбаев Власов Феревичке жазып, анан эң биринчи аткаруучулардын ошол Күчөнү Абдулас Малдыбаев ырдап, Семетейди болсо Артык Мырзабаев эстирген артисти, Болот Миңжилкиев тардаган убагында, Кыдырбек Чодуронов, Эркин Касымов, Керим Орозбаев баардыгы аткарып келишти. Андан кийин ушул мага очередь келип калды окшойт.
Ыбыкеев жаңыланып коюлуп жаткан спектакль мурдагыларга караганда эмнеси менен айырмаланары тууралуу кеп салды.
Премьера деген сөз ушул 38 жылкы 39 жылкы коюлган ушул костюм менен ушуга чейин ырдап келдик да. Андан кийин ушул 78 жылдары өткөн ушул ошондо дагы экинчи редакция болуп көп жерлери купюра болгон, анан азыр болсо ошол купюраларды ачып ошол 38 жылдагы коюлган трактовка менен режиссердун постановкасы менен коюлуп атат. Кийимдери тигилип атат, ошол жанакы аттарды минип чыгып атабыз, Семетей, Чачке, Айчүрөк, кушту алып чыгып атабыз. Булардын баары биз үчүн, биздин театр, могу бизде жаңы келген жаңы муун үчүн жаңылык, бул дагы ийгилик.
Буга чейин Айчүрөктүн партиясын ырдап келген ырчылардын бири Гүлнара Ниязбаева азыркы мезгилде чакан партиялардын бирин аткарарын айтты.
Калыман Алдабасанович, Асанган Жумакмастар менен ырдаган Айчүрөктүн ролун. Калыман, Сарыгышлардын баардыгын ушул чоң корифей агайлардын жетекчилиги астында спектакль ырдап келгем. Анан бул жолку 3-чү постановкада эми жаштарга жолду бердик. Азыр 3 Айчүрөгүбүз бар. Айзабек Момунова, Элнура Самарбекова, анан Бактыгүл Бокоева. Ошондой эле Гүлчоруда жаш балдар Айбек Саралаев, Тилек Найманбаев, Семетейде болсо Бакыт Быкеев ойноп жатат.
Ырчы буга улай Айчүрөк операсы өзүнүн классикалык музыкага болгон куштарлыгын ойготконун, өткөн доордо угармандар операга кандай мамиле жасаганын да эскере кетти.
Биз мен эсимде биз бала кезде радиодон ушинтип опералардан үзүндүлөр, ошол кезде Артык Мырзабаевич, Сейит Алиев, Миңжилкиевтердин ушул агайлардын эжелерин ырдаганы менен биз чоңойдук да. Ал бизге сиңди да кулагыбызга, радиодон жаңырчы. Азыр эми радиодон жалаң эле эстрадалар берилет да, классикалык музыкалар, ушул опералар кайталанып эле бериле бериш керек, ошондон анан балдарга кулагына кирет.
Ниязбаева спектакльге даярдык жүрүп жаткан учурда солисттер бири биринин ырдаганын көрүп, айрымдары ошол ырды өз алдынча кошо кайталап турарын айтты. Көрсө опералык спектаклде ролдордун ар бирине 2-3 артист даяр болуш керек экен. Мисалы жаш муундагы ырчылардын бири Бактыбек Алмабеков Айчүрөк спектаклинде бир нече партияны ырдаганга даяр.
Түмөнбайдын ролунда, Бакайдыкында, Канчоронукунда, анан бизде ошол айтып аткан себеби ошол болуп атпайбы? Биринчи негизи партияда спектаклде баягы бир киши жалгыз болбош керек да. Айчүрөк операсында 5 партияга даярмын да. Анан ар кандай болуп калат, баягы түрүү жанбыз да. Жагыл болуп калат, ооруп калат, ошондо баягы даяр болуп турушуң керек да аркасында.
Бактыбек муну менен бирге айлап жылдап жүргөн көнүгүү учурунда жаш ырчылар улуу муундагы тажрыйбалуу солисттердин чеберчилигин боюна сиңирип, келечегин түптөп аларын кошумчалады. Бул жолу башкы каарман Айчүрөктүн партиясын ырдаганга да 3 солист даярданганын билдик. Спектаклде алардын үчөөсүн кезектешип ойношот. 3 Айчүрөктүн бири Айзирек Момунова азаттык уналгысына бул образды жаратууда кандай өнөр каналардан өткөнүн учкай айтып берди.
Мен бул театрга келгениме 7 жыл болду. Биринчи хордун артисткасы болчум. Мен келгенде Сайра Чоткараева деген эже ырдачы Айчүрөктүн партиясын. Молдокулова эженин ырдаганын көрүп калдым. Сартбаева, Кийизбаеваларды көргөн эмесмин, бирок ошол жылдар иштеген биздин артисттерден улам кантип ырдашкан, кандай образ жараткан. Азыр менин көз алдымда ошол Сайра Чыкыраеванын ойногону, ырдаганы калган да.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу аталган программадан Айчурок операсынын 3-жү жаңыланышы тууралуу сөз болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Буга чейин жана азыр Чачкейдин партиясын ырдап келген солист, театрдын опера инспектору Салима Маматова Айчурок операсынын эмнеге жаңылоо керек болгонуна токтолду.
Жаңыланышында костюмдар өзгөрдү, декорация өзгөрдү, музыка, сөздөр ошондой эле калып калды. Себеби аны музыкасын, сөздөрдү өзгөрткөнгө биз эч кандай акыбыз жок. Себеби бул классика болгондон кийин биз аны эч ким өзгөртө албайт. Бул өзү 3-чү редакция болуп эсептелип атат. Себеби мында 82-нчи жылы 2-чи редакция болгон. Андан бери сахнада үзүлбөй коюлуп келгенине байланыштуу декорация, реквизит, көшөгөлөр, кийимдердин баары эскирип калган.
Операнын сюжети бири бирине карама каршы турган эки күчтүн күрөшүнө негизделген. Бир жагында эл мүдөөсүн көздөгөн Семетей, Айчүрөк, Бакай, Гүлчоро, Акунхан жана башка каармандар. Экинчи тарапта Чынкожо, Толтой баштаган ички душмандар. Буларга тилектеш Чачкей, Канчоро кыяс турушат.
Анан мында дагы бир айырмачылыгы эң биринчи коюлганда, эң биринчи ошо Москва биринчи декада алып барылганда, ошондо ат менен чыгышкан экен. Семетей, Бакай, бардык бай биздин өзүбүздүн каада салттын баары ошол операда коюлган да. Себеби бул биринчи декада Сталиндин астында барып койгондо бүт биздин каада салттын баары көргөзүлгөн экен. Мында дагы кээ бир ошо каада салттар көрүлүп атат. Мисалы үчүн ошо Семетей атка минип жана кызыл бурул ат минип деп атпайбы, ошол атка минип келип жокерлери менен, Канчоро Күлчоро менен жокерлери менен кошо чыгат.
Анткен менен спектакльдеги костюмдардын, сахна жасалгасынын өзгөрүшү бул операны мурдатан көрүп жүргөндөр арасында кайчы пикир жаратып турат. Мисалы, эл артисти бул жолу Акунхандын образын жаратып жаткан Сталбек Алмасбеков жаңы жасалга жакпай жатканын кеп кылды.
Кийимдери да бөлөкчө болчу, Семетейдикичи. Анан Күлчоро, Канчоролордуку бөлөкчө болчу, Акунхандын кийимдери бөлөк, Айчүрөктүкү бөлөк, дагы бөлөк-бөлөк болчу. Анан баягы күнү обсуждение да айтышыптыр. Мунун баары тең замечание кылыпчу, что баары жарабайт депчи. Анан биз дагы, мен дагы жана Акунхандын кийими венгерлердин шапкасын кийип, анан чапанын кийип калыптыр да. Детасы спор болуп атат да. Акунхан кыргызбы или Акунхан өзбекпи, эмеш уйгурбу, эмеш. Анан ошон үчүн жанагы булар азыр министерство деген булардын баары тең 19-нда 25-нде кут совет кылып, бияктан дагы обширный эмнеги академиядан тияк бияктан киштерди чакырып, анан ошол жерден обсуждать этебиз кимдин кайсы экен деп.
Мындан сырткары Сталбек Алмасбековдун пикиринде сахнанын жасалгаланышы күңгүрт, көңүлсүз болуп калган.
Анан мурунку эмесин да могу жакта тиги Манастын ордосу турганан ар жакта боз үйлөр көрүнүп турчу. Алар жок, азыр эмен барып пусто болуп калды. Могу жерде эмблемаларды өзүң көрдүңбү? Кемерде могу жакта азыр тиги тегилердин баарынан как это получается, чтобы жанагы китайский эмблемалардын баарын бекуу кошту дагы. Анын ар жагында разный эмелер, мисалы тиги тебеттердин крестери жүрөт, дагы бир топ разный эмелер жүрөт. Анан разныйда жазуучулардын көрмө, жазуулардын тоже алтайский. Булар жазуулар Манастын орун эмес, кийинки чыккан эмелер да аларчы.
Костюмдар боюнча мурдагы айчүрөктөрдүн бири Гүлнара Ниязбаеванын пикири да төмөндөгүдөй.
Анан мурун айчүрөк чыкканда конус менен чыгат элек. Баягындай мындай жакшына карап, эми биз ошого көзүбүз көнүп калган ошондугунда. Анан азыркы болсо эми Акунхандын сарайында болуп атпайбы, ал жерде уже действительно костюмдар башкача. Ага деле көнбөй элдер бир топ мнениялар айтылат, сөзсүз сүрөт бул жерде эми критика деген бар да. Анан эми аны спектакльден премьерадан кийин андагы элдерден угуп мнениялар угуп аласыздар өзүңүздөр.
Жаңыланган операнын режиссер коюучусу Искендер Сартбаев. Анын айтымында бул жерде чыгармачыл топ тарыхый этнографиялык мазмунга көп маани берген эмес.
Мен либреттаны чыгармачылык топ менен художниктер, балетмейстерлер менен изилдеп карап атканда бир нерсеге келип калдык да. Акунхандын жердеси Үргенч жакта экен.
Анан азыркы географиялык карта менен салыштырганда бул Түркменистан, Өзбекстан жакта чек ара Үргенч дарыя жакта экен болуп атат да. Анан ошону да алдык, анан сүйлөшүп атканда айттык, бул биринчи көшөгөнү ачканда Акункандын ордосу, экинчиси Семетейдин ордосу. Анан бар эле кыргызча калпакшын кийип эле кыргыз болуп калабы. Ошондуктан кичине өзгөртүш болгондо костюм менен декорацияга.
Сартбаев операны кайра коюуда чыгармашыл топ ошол кезде кыргыз эли ар кайсы мамлекеттер улуттар менен эри шаркак жашаганын берүүнү көздөгөнүн кыстарды. Акункандын улуту боюнча сураган уста Манасчы Ырысбай Исаков ал Ооганын ханы деп берилгенин айтты. Опера жана балет театрынын мурдагы солисти Токтогул Ырсалиев Айчурук операсынын жаңыланган коюмунун жабык көрсөтүүсүнө күбө болгон экен. Көрүүчү катары ал буларга токтолду.
Айчурук деген опера өзү жалаң жаштар чыгыш керек. Ал жерде мисалы үчүн элүүдөн өтүп калган кишилерге, биздин ырчыларыбызга же болбосо мындай убагы келип калган ырчылардын кереги жок. Сцена өзү жаштар жакшы көрөт. Буларга жаштар чыгыш керек. Эми мындай жакшы көз караш менен, эми жаңы көз караш менен биздин азыркы заманыбызга шайкеш келген операны даярдап тур. Эми мындан да жакшы кылса болот. Эми бул эми Айчурок деген биздин ата бабабыз илгерки тиякта калган да, биз ошону азыркы жаш муундарга алып келишибиз керек.
Ырсалиевдин пикиринде Айчурок операсынын ар бир варианты өз алдынча жашаса болот. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бул жолу аталган программадан Айчурок операсынын үчүнчү жаңыланышы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөр дайыма бакытка балкып турсун.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосун 19 март жекшемби күнкү кечки эфири аяктады. Саламатта туруңуздар.